Torej, če začneva pogovor z definicijo, zero waste je na kratko kaj?
Delo na tem, da zmanjšujemo odpadke. Dejansko nikoli ne bomo prišli do nič odpadkov, kar bi prevedeno pomenilo zero waste, ampak vedno delamo nalahka na tem, da jih je čim manj in da jih čim manj ustvarjamo. In to je tisto, kar s čemer se v bistvu ekologije brez meja ukvarjamo na različnih razinah, nivojih in hkrati pa tudi na turizmu, tako da pomagamo različnim prireditvam, hotelom, restauracijam, lokalom priti do tega, da zmanjšujejo v bistvu ustvarjanje odpadkov, ki jih oni ustvarjajo in tudi njihovi gosti.
Danes govorimo predvsem o nastanitvah. Kakšna vrsta odpadkov nastaja v nastanitvah?
Dejansko v nastanitvah ustvarjamo iste odpadke, ki jih ustvarjamo doma, samo v veliko večjih količinah. Tako da, kar so raziskave pokazale, je, da povprečju v enem povprečnem hotelu v Evropi ustvarjamo od 1 do 2,5 kg odpadkov v nastanitvi na dan na gosta, kar je ogromna količina. In je to bil naš cilj, delo na nastanitvah, da začnemo zmanjševati vse te odpadke, da sploh vidimo, zakaj nastajajo, zakaj take velike količine in kje dejansko lahko jih zmanjšamo. In ja, dejansko ustvarjamo vse od tega, da imamo od odpadnega hrane do embalaže, do, ne vem, bele tehnike in takšnih stvari, ki jih imamo dejansko tudi doma.
Ukrepi, ki jih morajo v teh nastanitvah sprejeti, pa so potem po vaših smernicah, če tako rečem, kakšni?
Odvisno od nastanitve do nastanitve, zato delamo vedno ena proti ena z našimi nastanitvami in restauraciji, ker je vsaka nastanitev in restauracija različna. Tako da prilagojamo pristop, so pa vedno ti ukrepi, da delamo na zmanjševanju odpadkov, na boljšem ločevanju odpadkov, da pridemo do 90% ločeno zbranih odpadkov, ne 10% mešanih in da delamo na tem, da delamo na komunikaciji, zaradi tega, ker je komunikacija z gosti zelo, zelo pomembna, da bi izboljšali rezultate.
Koliko časa pravzaprav to pobudo izvajate v Sloveniji in koliko ponudnikov se je doslej odločilo za pristop?
Mi smo s to pobudo skozi en projekt začeli leta 2016 in takrat smo začeli delati z Ribnom, Ribno Alpine Resort in smo v bistvu z njimi pilotno sprobavali, kaj se da in kaj se ne da in na kakšen način, koliko časa trajajo določene spremembe, na kakšen način sploh pridete do vseh podatkov, ki so nas zanimali in smo prišli do odličnih rezultatov in tudi Ribno je navdušen, mi smo bili navdušeni in pa smo to začeli širiti to krog. Danes imamo 4 nastanitve, imamo 2 restauracije in imamo še 3, ki komaj začenjajo, ne, s katerimi začenjamo delati in letno imamo približno 15 različnih eventov, s kateri delamo.
Dela je potem takem še veliko, ne? Verjetno se manjše nastanitve lažje prilagodijo tem načelom.
V bistvu je vseeno, a so manjši ali večji, je pa res, da večji se vedno več bojijo tega, ker imajo tudi več zaposlenih, ampak zato nam je tudi eden izmed pomembnih delov, katere delamo z vsemi nastanitvami, z vsemi akterji znotraj Zero Waste-a, izobraževanje. Vsi hoteli, nastanitve, restauracije, dejansko vsi, ki so zaposleni, grejo skozi izobraževanje, da se spoznajo z Zero Waste-om, spoznajo z ukrepi, ki se bojo delali, da vejo, zakaj dejansko delajo te ukrepe, ker pol, ko enkrat vemo, zakaj to delamo in da to ima smisel in pol vidimo še rezultate, pol smo tudi vsi skupaj bolj navdušeni in dejansko ful več naredimo. Ko pol ti pridejo tudi zaposleni za svojimi idejami, kaj bi se dalo izboljšati. Če nimamo tega izobraževanja, ne glede na to smo majhni ali veliki in imamo samo eno slabo kar, ko bomo tako imeli slabše rezultate.
So po vaših izkušnjah pristop, recimo k zero waste filozofiji, če tako rečemo, povezani s stroški oziroma zožanjem ponudbe, kako se s tem soočajo recimo turistični ponudniki?
Ja, v bistvu, ja, so povezani stroški, ampak to niso taki veliki stroški, ker sprva moramo delati na nabavi različnih košov za različne frakcije odpadkov, ampak to so res taki manjši stroški. In hkrati pa imamo velike prihranke, ker če pogledamo v bistvu, kaj nam prihaja po naših položnicah, najdražji odpadek, ki so mešani odpadki. Ko pa mi delamo na ločenem zbranju odpadkov, potem takoj zmanjšamo mešane odpadke in s tem zmanjšamo položnice. In potem lahko v bistvu ta prihranek uporabimo za to, da spremenimo našo nabavo, da imamo čim več takšnih proizvodov, ki so dejansko lokalni, ki so ekološki in ki imajo vračljivo embalažo. In s tem spet hkrati zmanjšamo odpadke, ki ustvarjamo, ko imamo manj embalaže in spet imamo prihranke. In na ta način v bistvu to cel cajt vrtimo in se to spreminja skozi čas in lahko naredimo vse več in več. Če pa to še dobro komuniciramo, vse te spremembe, ki smo naredili, potem dejansko to in tudi to se dejansko vidi in to prepoznavajo tudi dejansko gosti, ki pridejo in so bolj navdušeni in so tudi pripravljeni več plačati za potem za takšne nastanitve in takšne restauracije, ki so trajnostne, ker danes gost dejansko zbira več trajnostnih. Če pogledamo raziskave od Bookinga, 70% ljudi dejansko, ko išče nastanitev, gleda, če je trajnostno ali pa ne. In jim je to ena izmed stvari, ki je odločilna pri izbiri nastanitve. In bomo imeli v prihodnosti vse več in več takih dejansko gostov. Tako da moramo tudi premišljevati o tem, da tudi pokažemo na vzven, kaj delamo, seveda brez zelenega zavajanja, zato imamo mi vse te številke odzadi, da dejansko lahko dokažemo matematično, kaj smo se naredili, da ni zelenega zavajanja, greenwashinga, ne? In da lahko pokažemo vse, kar smo naredili in potem to dejansko gostu ceni. Se to se vidi tudi že, ko pridete na zajtrk, ko naenkrat nimate nič upakiranih za enkratno uporabo, ampak v steklenicah in posodah in tako naprej. In to je nekaj, kar gost ceni. Tudi recimo pri ribnem se je lepo videlo, kako je dejansko se je spremenila dejansko struktura gostov, ki je začela prihajati in so začeli prihajati ljudi, ki so bolj trajnostno naravnani in hkrati so tisti ljudje taki, ki vam bojo zapirali luči, bojo zapirali vodo, ne bojo porabljali preveč, tako da vi imate spet prihranke tudi pri drugih stvarih.